gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 5-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Soňky programamyzda marda adamlar dermanhanalardan hirurgiýa maskalaryny satyn alyp başladylar. Lewapda kärhanalardaky erkeklerin çağlaryny taslaryny boýumaly däldigi aýdyldy. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Tayin yol başçıları täze ölüm hoplu virusu garşy görülen çärlerde berden aytmalaryň we kemçiliklerin bolandygyny aýtdylar. 3-nji fevraldaky maglumatlara laýyklykda koronavirus sebäpli ölen adamlaryň sany 425-e ýetipdir. Xitaýyň Milli Saglyk Komissiýasy 4-nji fevralda virus sebäpli ýene-de 64 adamyň hilak bolandygyny, şeýle-de onuň bilen kesilýän täze 3235 ýagdaýyň üstüniň açylandygyny aýtdy. Bu virusa umumy hasapda 20438 adam ýolugdy. Bu aýrylykda koronavirus sebäpli Gonkongda ilkinji adam öldi. Bu Xitaýyň daşynda hilak bolan ikinji adamdyr. Bütün dünya sağlık kurumusu virusu bilen bağlılıkta halkara derecesinde adatın dasarı yağdayı ıglan etdi. Virusun dekabrda Hubei vilayetinin paytaxtı Wuhan'daki yavanı candarların bazarından yayra başlandığı çaklanılyar. Xitayın politbürosu yurdun adatın dasarı yağdaylar boyunca dolandırsının kəmilleştirilmelidigini ve yavanı candarların bir kanun bazarlarının önünün alınmalıdigini aytdi. Xitay medicina encamlarına, hirurgiya maskalarına ve qoruqlu vaatlarına mətəs Aslyk çekýändigini hem aýtdy. Türkmenistanda Xitaýda ýüze çykan şeýle-de dünýäniň en çymy döwletine ýaýran koronavirus sebäpli 26-njy fevral 8-nji mart aralygynda geçmeli futzal boýunça Aziýanyň çempionaty näbelli wagta çylyny ýa-da tüýşürildi. Bu barada Aziýanyň futbol konfederasiýasy 3-nji fevralda maglumat berdi. Beýanatda aýdylmagyna görä koronavirus bilen bagly ýüze çykan häzirki ýagdaýlary nazarda tutup, ýarysy gatnaşjak toparlaryň howpsuzlygyny we saglygyny kepillendirmek üçin bu karara gelinipdir. Aziýanyň futbol konfederasiýasy virusyň netijelerini gözegçilik etjekdigini, şeýle-de ýagdaýlar kadrlaşandan soňra çempionat bilen bagly täze senäni ýygnan etjekdigini aýtdy. Resmi Türkmenistan Aşgabatda geçmeli çempionatın iyide süýşürilmek bilen bağlılıkta häzirlikçe çykys etmedi. Rusiýanyň uçurlaryň say ýetwaplaryny öndüren näbelli bir kampaniýasy Fransiýanyň aşy tagçy siýasatçysy Marine Le Pen-iň siýasy partiýasyny suwda berip, ondan 10,8 million dollar müçwerindäki pul teristlerini iýdine almagy maksat edinýär. Bu teristeler 2014-nji ýylda Fransiýadaky taýlaw kampaniýasyny maliýeleşdirmek üçin karz berilipdi. Munun bilen bagly ilkinji diňlensin 2-nji iýunda Moskwanyň arbitraj sudunda geçsekdigi aýdylýar. Le Pen Rus prezidenti Vladimir Putin'e simpatiýa bildirýändigini gizlemedi. Şeýle-de ol Moskwada en çemezek ýokary derejeli gepleşiklere geçirdi. Ol Russiýanyň Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almagy sebäpli günmatarın Moskwa garşy giýilen sanksiýalaryny tanqidledi we Ukrainanyň gündogrundaky separatistleri goldady. 2014-nji ýylyň sentýabrynda Moskwada yerleşen ilkinji Çeh Rus banky Le Pen'iň Milli Front partiýasyna karz beripdi. Sol döwür tanqidçiler Milli Front partiýasyny Kreml tarapyndan Fransiýada Rus bähbitlerini ilerletmek üçin ulanylmakda aýpladylar. Partiýanyň resmiýleri Rus bankyndan alynan karzyň Putiniň siýasaty bilen iltisiginiň ýokdugyny aýdypdylar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Birleşen Ştatlary bilen Özbekistanyň arasyndaky ajaýyp barha ilerleýän diýip atlandyran hyzmatdaşlygy dabarlandyrdy. Pompeo Daşkendiň adam hukuklary meselesindäki öňüwidişlikleri üçin öwgä münasipdigini hem bildirdi. Pompeo bu barada 3-nji fevralda Daşkentde Özbek daşary işleri ministri Abdulaziz Kamilow bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Saparyň dowamında Pompeo Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew bilen hem duşuşdy. Pompeo Mirziyoyewa Amerika bilen Özbekistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy ilerletmek baradaky öňde barajylygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Men Özbekistanyň has jogapkär hökümetli azat we açyk jemgyýeti gurmak ugrundaky tagallalaryny tariplaýaryn diýip Pompeo Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. 2016-njy ýylda Özbekistana 30 ýyl çemesi ýol başçylygy eden ozalky awtoritar lider Islam Kerimow ýogulundan soňra häkimet başyna Mirziyoyew geçdi. Ol ýurdun çökün iqtisadiýetini kalkındırmak, dürli reformalar geçirmek uğrunda hereket edip başladı.